Jaká je role sportu v současné společnosti? Co nám sport zprostředkovává, nahrazuje a jaká je jeho symbolická rovina? O tom budou diskutovat mý dnešní hosté v pořadu Fórum bez frází. Vítám tu Honzu Rajnocha, fotbalistu, bývalého fotbalového reprezentanta a v současné době předsedu okresu Praha Západ. Ahoj Honzo.
Hezký odpoledne, ahoj.
Vedle Honzy je zástupce akademické obce, pan Svatopluk Horák, pedagog z Univerzity Palackého v Olomouci. Zdravím vás.
Dobrý den nebo dobrý večer a děkuji za pozvání.
Dobrý den nebo dobrý večer podle toho, kdy se nás pustíte, to je naše kouzlo. A vedle mě Karel Nocár, dlouholetý kapitán házenkářské reprezentace a taky náš výkonný ředitel bez frází. Vítej, Kájo.
Ahoj.
První otázka poputuje za akademickou obcí. Pane Svatopluku, proč si myslíte, že sport alespoň občas rádi sledují i lidi, kteří sami aktivně nesportují?
No, těch odpovědí na to může být hodně. Samozřejmě nejdůležitější je ti, kteří nesportují, tak možná a většinou někdy v minulosti sportovali, také hodně sportovali nebo věnovali se tělesné výchově, protože školní tělesná výchova je v České republice hodně rozvinutá už několik desítek let a vědomosti, které zvládli ti žáci a později studenti těch středních škol si přináší do života, takže znají pravidla jednotlivých disciplín. No a potom je to druhá nebo další věc, že ten sport jako takový je velký fenomén v oblasti marketingové, je hodně využívaný v televizi, v médiích jako takových, přenáší se hodně, takže je vnímán v české společnosti velice významně. Z toho důvodu hodně diváků si získává právě sport tím, že zprostředkovaně přichází na ta sportovní klání, zprostředkovaně ve smyslu, že si přečtou aspoň výsledky, znají ty výsledky, nezřídka se o to sází mezi sebou ve skupinách, jaké budou výsledky, jak to dopadne, kdo zná, jaké výsledky, pamatuje si, jaké byly výsledky na mistrovství světa v roce 1947 a tak dále, že toto jsou takové záležitosti, které se hodně přenáší do života společnosti.
Hmm. Kájo a Honzo, vy jako vlastně bývalí aktivní sportovci, pro co vy si jdete, když sledujete sportovní utkání nebo nějaké závody? Pro co vy očekáváte?
No, tak to by se taky dalo rozvinout víc do více otázek podle toho, jak to sleduju. Jestli jako z pozice fanouška, jestli z pozice trenéra, jestli z pozice hráče, jestli si chci odnést něco do budoucna. Takže vždycky na to takovýmhle stylem koukám. Samozřejmě teď momentálně, když se věnuju trénování, tak vždycky se na to koukám, když se beru fotbal, tak různý taktiky, styly hry a tedy to, co mi může metodicky třeba posunout dál. Ale jako fanoušek jakýhokoliv sportu vždycky ty lidi, protože si myslím, že jsme hodně sportovní národ, dokonce včera jsem četl rozhovor s jedním hokejistou, s Třincem, Lotyšem, nevím, jak se teď jmenuje, ale určitě končil na KAS, to jméno, to mají takhle. A ten říkal, že je neuvěřitelný, jak český národ je sportovně založený, že tady každý buď běhá, jezdí na kole a že tohle opravdu ani nikde jinde, protože hráli v jiných zemích v Evropě, neviděl. Takže ten český národ je hodně založený a v českém národu jsou dva typy lidí, nebo dva typy fanoušků. A buď, i když přesto, že někdo fandí tamhle, já nevím, Zlínu, tak je vždycky fanoušek Sparty nebo Slávy. Takže ať už je to hokej, fotbal a cokoliv jiného, kde tyhle dva kluby fungujou, takže a není to jenom u nás, je to samozřejmě v Evropě, kde jsou, já jsem zažil v Turecku, tam je těch týmů samozřejmě víc, Galatasaray, Fenerbahce, Beşiktaş a Trabzonspor, což je zajímavý. A takže vždycky nějakým způsobem ty lidi tíhnou k nějakým klubu a když nejsou sportovci, tak tam nějaký ty kořeny sportovní jsou a je to odreagování pro ty lidi, po té práci. Já to vždycky srovnávám s tím, že sport a kultura nebo herci a sportovci jsou prakticky na stejné úrovni, protože náš úkol je ty lidi bavit a pobavit vlastně. Dneska zrovna, když jsem byl hrát ten hokej, jak jsem si říkal, jako, jak může někdo dávat tak velký peníze jako lidem, kteří si na ledě bruslej s hokejkou a s helmou, jo, že to tolik lidí prostě sleduje, i když samozřejmě hokej celosvětově není tak rozšířený jako fotbal, ale prostě je to pro ty lidi zábava, prostě je to gladiátorství, který tady je vlastně s náma od začátku nějaký, co víme a akorát se to mění v různý podoby a je to prostě únik pro ty lidi, ať už zajít s přátelema na pivo, sledovat ten hokej, fotbal, házenou, cokoliv, takže vždycky je to nějaká radost toho, no.
Já jenom tohle doplním. Já, když jdu na sport sledovat, ať už je to můj sport nebo i ty ostatní, a ještě tam rovinu, když jsem byl ten hráč, tak to, co si myslím, že ve sportu je nenahraditelný, nebo málo kde to člověk může nalézt v takový míře jako ve sportu, nebo v málo který doméně, jsou emoce. Já se tam jdu vždycky pro emoce a to, co jsem miloval, ať už jsem hrál, nebo tam jdu teďko, ta okamžitá zpětná vazba, to, co se děje prostě na tom hřišti, a já to vlastně můžu žít s nima. A druhá věc je, pro kterou já si tam jdu, je určitá forma mistrovství. To vždycky se mně líbí, jak dovede ten člověk, kam vůbec ty lidské hranice se dokážou jako posunout a kam se vůbec může ten člověk tím, co vlastně prezentuje, dostat. A pak, co mi zajímá v neposlední řadě, a to je to, co vlastně, proč se na to můžou dívat i ty lidi, je identifikace s těma jednotlivcema. Ty charaktery, ty lidi, který ten sport, protože sport v určité míře dostává člověka k určitým limitům svým osobním, ale i kolektivním, když je to třeba kolektivní sport, a ukazuje se tam okamžitě, co v každém je. Jo, takže když je tam nějaká frustrace, jak s tím pracuje, nebo naopak nějaká povýšenost, forma arogance, nebo naopak sebevědomí. Takže tohle pro mě jsou takový tři základní aspekty, když jdu na sport, který velmi rád osobně pozoruju.
Můžu na to navázat? Určitě. Mě tady zaujalo to mistrovství, za kterým ti diváci jdou. Cristiano Ronaldo pronesl jednou takovou pěknou větu, kterou jsem potom tesal se svými studenty v rámci jejich seminárních prací. Pronesl: vidím fotbal jako umění. A já se dívám na sport jako umění, kde právě není to jenom to vrchol toho umění, vrchol té dovednosti. Ti malíři, ti herci a tak dále, to je také vrchol dovednosti. Ale mě to velice konvenuje s pojetím, které hodně se snažím propagovat, že sport není něco vedle kultury. Sport je součást kultury. A vždycky jsem, hodně mě iritují takoví ti novináři, kteří říkají, no a nyní budou zprávy z kultury a potom budou zprávy ze sportu. Když sport je součástí té kultury, podíváme-li se na všechny znaky kultury, tak ten sport to splňuje jednoznačně, ať je to historičnost, symboličnost a tak dál. A za tím vším ti diváci jdou, za těmi symboly, protože tam mají tu identifikaci se s tím závodníkem, sportovcem, soutěžícím. Nemusí to být ani ten vrcholový sport, může to být to tělocvičení sokolské, kde se chodili dívat na ty později olympijské vítěze, oni ještě tehdy nesoutěžili, že ti gymnasté a podobně, ale chodili se dívat ty tisíce diváků na to umění, na tu dovednost, kterou dlouhodobou přípravou, dlouhodobou soustředěnou přípravou na tu danou dovednost, tak se tam chodil dívat ten divák, aniž by očekával vítězství. Je tam byla jenom ta dovednost, jenom to představení se.
Když jsme se dostali vlastně takhle daleko, tak se dostaneme do starověkého Řecka, protože umění je z techné a techné je technika a je vlastně jedno, kde se propojuje, kde ten sport s tím uměním byl velice propojený, takže to je to, co jste tady teďko krásně popsal.
A to je asi to, co jsem já myslel, právě kultura, sport je pro mě dvě spojené nádoby. Takže to vlastně jenom doplňuji a stejně tak obdivuji, jako obdivuji sportovce, tak obdivuji herce, umělce, jakýhokoliv druhu, protože opravdu ty lidi jdou za něčím, co chtějí se naučit do té mistrovské podoby. No.
Svatopluku, sport má širokou symbolickou rovinu. Zajímalo by mě, může nám nahrazovat třeba něco, co už se v současné společnosti tak běžně nevyskytuje?
Je to zajímavá otázka z toho pohledu, že co se ještě dnes, nebo co se už dnes nevyskytuje. V okamžiku, kdy já žiji v nějakém světě, v nějaké komunitě, v nějaké prostředí, tak samozřejmě jsem ochuzen o něco jiného, co v té jiné komunitě je. Nedovedl jsem si představit, nebo nedovedu si představit, co dnes vlastně neexistuje. Protože všude lidé žijí na úrovni, nebo pořád na světě existují lidé, kteří žijí na úrovni prvobytně pospolné společnosti a tam také ten sport se objevuje v dnešním pojetí sport, myslím, ty iniciační obřady a tak dál, kdy se učí ty kluci házet oštěpem, lovit a podobně. A to je něco, co my si můžeme říct, tady to vlastně neexistuje a na tom světě to existuje. Takže záleží na to, z jakého pohledu se díváme na to neexistující v současném světě. Že?
A když se podíváme na to právě z pohledu té naší západní kultury, společnosti?
No určitě se ztrácí postupně takový ten osobní kontakt, taková ta hodně se ztratil a myslím si, že právě teď doba covidová nám to navrátila. Taková ta rodina, takový ty širší rodiny, život v té širší rodině, v té širší komunitě, to se nám skutečně v posledních letech ztrácelo a projevovalo se to i do toho sportovního prostředí, kde najednou se stal, zvlášť ten mládežnický sport, se stal takovým jako kdyby odkladištěm dětí. Kdy si rodiče dávali děti takhle do sportovního klubu, aby měli od nich na několik hodin klid a tak dál. A dneska skutečně po tom roce, kdy jsme byli v zavření dobrovolně i nedobrovolně, tak najednou pustit ty děti někam, chceme, aby šli cvičit, chceme, aby šli sportovat, ale ta rodina najednou se stmelila, začíná víc vnímat ty úspěchy těch dětí a tak dál, což si myslím, že skutečně se v nedávné době už pomalinku vytrácel. Začalo se tam objevovat takové to divácké násilí i u té mládeže, u těch dětí, kdy prostě jsem se byl podívat na tenis, poslal jsem studenty, ať si odchytají některé sportovní utkání a nesledují to, co se děje na té ploše, ale ať sledují ty diváky a sledují trenéry. A najednou se tam objevovalo takové to nabádání až pomalinku k trestním činům ze strany trenérů, že prostě sraz ho napřed hráč, potom půk a tak dále. Tady těch hesel známe hodně. A to samé se objevovalo ze strany rodičů, kteří křičeli na ty své děti něco zase ve smyslu tomu nepřihrávej, ten to neumí a toho, proč ho tam ten trenér dává ty desetiletý děti, jo, a proč tam tento dítě hraje a neměl by ho vystřídat a tak dál. A myslím si, že právě tato doba, která nás zavřela, tak věřím, a navíc tomu věřím, že vrátí ty lidi do takového toho běžného vnímání toho dětství, toho sportu jako fenoménu, který ten život povznáší a ne, že to toho člověka jako kdyby ekonomicky nějak má posunout dál a podobně. Takže vidím v tom současném pojetí, že se jako kdyby vrací k těm kořenům toho prapůvodního a věřím k tomu, že k tomu teď dojde. V tom sportovním prostředí je teď velká obava. Vrátí se děti do těch tělocvičen, vrátí se na ta sportoviště. Zrovna nedávno mi říkal, nedávno před 2-3 dnama, mi kolega říkal, hele, mně se probudil syn, 2. třída, a úplně zděšený, se vylekaný se probudil a říkal, tati, víš, co se mi zdálo? Mně se zdálo, že už konečně máme tělocvik. A to je to, pro mě to bylo něco velice významného, protože tělesná výchova se v posledních letech jako dostává hodně do pozadí. Ještě začátkem 90. let, když se dělali statistické výzkumy, tak děti uváděli tělesná výchova předmět číslo 1 a dnes jsou to dokonce matematika, fyzika, chemie a tělesná výchova je někde upozaděna a najednou ty děti se, a tady dvouleté, nějaké 7leté, 8leté dítě se probudilo s touhou, že konečně bude cvičit. To si myslím, že se asi něco začíná v té společnosti dít a měnit.
Já to můžu potvrdit z praxe, protože zase teď jsem budu mluvit jako předseda Prahy Západ a nebo i jako trenér samozřejmě a vidím, jak už se to teď pomalu rozvolňuje, samozřejmě ty děti můžou trénovat a co mám informace, tak na těch vesnicích a na větších klubech, naopak ten přírůst těch dětí je větší než před jakoby tou pauzou, takže to asi potvrzuje jenom to, co se tady říkalo.
To je příjemný.
Já bych doplnil ještě o jeden důležitý aspekt, jak jsme se bavili o tom, jestli ten sport doplňuje něco, co té společnosti chybí, tak jestli té společnosti něco chybí, tak bych řekl, že obecně v té kultuře, dejme tomu Evropa, Amerika, ten svět hodně jako letí po povrchu. A sport ukazuje to, že tu opravdovost větší za mě. Tu opravdovost v tom, že pokud chci něčeho dosáhnout, tak je to v nějaký dlouhodobý práci, systematičnosti, věnování se tomu tak, jak se má. To neznamená, že se tady budeme hrát na to, že neexistují ve sportu podvody, že tam neexistuje doping a tak dále. Ale stejně obecně v té většině pokud něco dělám dlouhodobě poctivě, tak to nejde obejít. A to je prostě výhoda, ty zkratky vlastně tam nejsou, že tomu musím dát to, co je třeba, aby jsem někam došel. Mířen hlavně samozřejmě k tomu vrcholovému sportu a tam je pak paralela vlastně do všech dalších domén. A to si myslím, že proto se i ten sport potom líbí těm lidem, kdy existuje, kde jsme si prošli nějakou transformační dobou tady po 89. a 90. leta, kdy to podnikání bylo takový, jaký bylo a asi jsme si tím museli projít. Ale tohle to je to, co možná není tak vidět a co lidi přirozeně cítí, že je správně. Proto si myslím, že i tohle je nějaká součást toho, co my jako sport můžeme ukázat.
Já na to nevím, jestli úplně možná asi jo, protože ten sport je spravedlivý v tom, že všechno vrací, ať už dobrým nebo ve zlým, protože jak jsi říkal, tak jestli to chceš být nejlepší a mít to mistrovství, tak prostě musíš pro to udělat maximum. Nejde nic ošidit, jde to ošidit, ale vždycky se to vrátí, jako zářný příklady, samozřejmě Lance Armstrong mě napadá, že jo, který byl modla a symbol prostě sportu těch let, kdy vyhrával a nakonec ten příběh dopadl tak, jak dopadl a jsou další příklady. Nedávno jsem viděl zrovna dokument o Tiger Woodsovi taky, který samozřejmě vykonal všechno pro to, aby byl nejlepší, ale prostě nějakým způsobem zase ovlivněný, když se vrátím na ty rodiče svým otcem, jsou to prostě úžasný příběhy, smutný příběhy, ale to je to, co ten hejbe tím světem, tyhle ty příběhy těch lidí, kteří něco dokázali, ale nějakým způsobem, kterým nebo byli ovlivněný takovýhlema věcma. Když se vrátím k těm dětem a rodičům a trenérům, jak řvou na ty hráče nebo svoje svěřence. My teď ve fotbale zrovna běží projekt nechte nám naši hru a tam míří vlastně na rodiče těch dětí, protože to přerostlo v nějaký opravdu, když tam je těch malých kluků, já nevím, 20 na tom hřiště, je tam 20 rodičů, tak si někdy přijdete, že tam je 20 trenérů, jo, takže některý kluby, některý týmy už to začaly řešit i dřív po svým, že třeba rodičům dávali žlutý karty, jo, že a za druhou žlutou červená, takže jde z areálu. Já dokonce vím, že na Spartě tam už rodiče ani nemají přístup na tréninky nebo na zápasy, jo,
to se dělá v klubech.
Ale teď samozřejmě, protože jsou to zase některý jsou radikální a teď je ten projekt, který má dávat osvětu těm rodičům taky, aby jak se k těm vlastně svým svěřencům chápu, že každý rodič chce mít, vidí toho pětiletýho svýho na tom vrcholu, ale asi jenom ty, co to zažili, to, co je to práce, tak ani ten rodič, nebo ty si říkal, že ten trenér může ovlivnit, ale ten hráč si to stejně bude dělat po svém, že jo? A pak jako Cristiano Ronaldo, který tomu obětoval všechno a proto dosáhl toho, co dosáhl, tak záleží vždycky jenom na tom hráči. No.
Ještě mě napadá, nemůže sport jdeme tomu suplovat i boj, proto nepřitahuje nás to soupeření i proto, že v současné době už vlastně aktivně neválčíme, máme profesionalizovanou armádu.
Určitě je tam ten fenomén toho vítězství. Co je pro sport a zase z pohledu diváka velice atraktivní, že dopředu neznáme výsledek, tedy většinou, že? Ale
mělo by to tak být.
Bavím se o...
Někdo to třeba ví?
Bavím se o širším pojetí sportu a tam ten výsledek neznáme, že? V té gymnastice ten závodník, který skáče ten přeskok, on neví, jak to dopadne. On to vyzkoušel tisíckrát, možná milionkrát, ale jestli mu ta noha uklouzne v tom závěru nebo ne, to on to neví. A to si myslím, že přitahuje nejvíc. Já jdu do divadla a přesně vím, jak ta hra dopadne. Já miluju Shakespeara a přesně vím, jak to dopadne. A jestliže to je nějaká detektivka, jdu na ní podruhé a už mě nepřekvapí. Byť mě překvapí třeba dobré výkony těch herců. Ale tady ti herci, ti, co předvádí tu svoji dovednost, to, co se naučil, tak v podstatě nikdy neví, jak to dopadne. 1000 přihrávek ve fotbalu, 1000 přihrávek v házené a ta poslední neskončí tam, kde jsem si přál. Nebo ty sedmičky, když jsem se díval na poslední nějaký, kde skutečně se jednalo o poslední góly, no a ona se nepodaří, přestože jsem jich tam dal 50, na finále myslím, že jsem se díval, letošní bylo takový atraktivní, a nebo dokonce myslím, že atraktivní mistrovství světa bylo letošní takový, že a to bylo něco neskutečného, kdy oni těch těch sedmiček hodili tisíce a přesto nevíme, jak dopadne. A to je na tomto, to je na tomto krásný, co ty diváky táhne. Samozřejmě na jedné straně zatracení toho sportovce, na druhé straně ten sportovec si to, že nedal, že to trefil do vinklu někde, že se mu to odrazilo, to si nese potom jako stopu na celý život. Že?
A ten fanoušek už to třeba druhý den neví.
Ten to zapomene samozřejmě. Takže toto je... A právě proto se bavím o sportech, které jdou mimo tu linii, která je velice atraktivní, že to jsou ty americký fotbaly, basketbaly, fotbaly, hokej, že to tady samozřejmě jde o ty peníze hodně, ale nemyslím si, že ve sportech typu ženský florbal v České republice nebo ty gymnastiky, krasobruslení a tak dále, byť se tam také sází, že na výsledky, ale přesto je to úplně pořád ještě si myslím ve velké míře čistý sport. I když nezřídka si říkám, jestli ten výsledek, který zrovna na tom hřišti se odehrál, jestli je dílem náhody, anebo právě tady těchto skutečností, který, když si vemu český fotbal před pár lety, že na úrovni čtvrté ligy největší úplatky a tak dál, právě za účelem ovlivnit výsledky. Proto je dobrý se raději dívat na jiné typy sportovních odvětví, než na ty, na které jsou nejvíce v té společnosti vnímané. Že? U nás je jasné, o které se jedná.
Ale to, co ty říkáš s tím bojem, tak je, to je dobrý pohled, protože já si myslím, že určitě tenhle aspekt tam je, že nám to nahrazuje do nějaký míry formu boje a je to zase o tom jednotlivci, co on jako chce tvořit jako člověk. Nikdo prostě má rád ty obrovský zápasy, protože je to vlastně souhra s tím soupeřem. Pro někoho je to boj, anebo v rámci té kariéry se to mění. A do určitý míry si myslím, že i to hřiště a třeba tam v těch sportech, kde je fyzický kontakt, teďko nemyslím bojový sporty, kde je to evidentní, tak jako ten fyzický kontakt je důležitý a myslím si, že nahrazuje takový ten aspekt toho fyzického trestu. A je dobře, když je to nějakým způsobem kontrolovaný. Ono spoustakrát, to si můžeme říct sami, každý se může kouknout na sebe, že kolikrát si s někým něco říkám a furt jsou to jenom řeči, jsou to keci, jsou to blbosti, ale na tom hřišti je to prostě jedna věc, jeden kontakt a je to prostě jasný a nejsou žádné slova potřeba. Takže jo, do určitý míry za mě na to, co se ptáš, tak to nahrazuje jako ten původní boj třeba.
Nebo naopak se to možná i vrací, protože teď ten fenomén MMA a dalších z těch zápasů, tak možná, že právě to je ten
důvod, že nám to chybí,
že jaký je teď boom MMA, to teď, kdo to nesleduje, tak jako by nebyl, že jo, samozřejmě. A zase jsou tam ty emoce a jsou tam i pro toho diváka ty emoce, nebo pro ty zápasníky nebo pro ty rváče, ale ty emoce i pro ty, i když se na to koukáme v televizi nebo jsme tam přímo, protože se musím říct, že jsem byl, nejsem toho úplně, jako, že bych to hltal, ale dostal jsem, jak myslím, jak byl Carlos s Attilou v O2 Areně.
2019.
No a musím říct, že teda zažil jsem to hodně, ať už na hřišti, opravdu ty fanoušci byli, ty emoce na tom stadionu nebo v té hale byly obrovský a hokej a toto. Ale co jsem zažil v tu chvíli, když ten Carlos tam padnul na tu zem, co se dělo v té hale, to opravdu byl takový pocit, jak kdyby vás někdo úplně, nezažil jsem to a byl jsem jako divák. Opravdu to bylo tak silný zážitek, byl to sice jenom krátkej v tu chvíli, jak ty lidi celá ta hala prostě bouchla, ale nikdy jsem to nezažil a opravdu to bylo něco nového a úžasného. Teda musím říct, že jak ta masa těch lidí, když jsme teda u tohohle tématu, ta masa těch lidí prostě fandí tomu jednomu člověku a takovým, nedokážu to ani slovy...
A to je
ani
ono, to
slovy...
vlastně, co jste říkal, vy, že nevíme ten konečný výsledek a že vlastně jedna věc v jedný jako vteřině je vlastně fatální a to je ono, na co všichni čekají.
A teď já jako, způsobem. Přesně tak, teď jako fanoušek, nefanoušek takový MMA, tak já jsem neznal nějaký Attilu, já znal Carlose, že jo, ten já to tak asi tam jdu fandit jemu, že jo, protože to Čech proti Slováku, Maďaroslováku, že jo, tak fandím jemu, ale teď jako najednou během té půl vteřiny o vteřiny se ty emoce přelely úplně na tu druhou stranu, na toho soupeře. Nebo na toho Attilu, kdy prostě si řekli wow, tyjo, to bylo prostě, to byl zážitek. Fakt to byl pro mě zážitek a myslím, že to jsem takhle mluvil s lidma, že to měli dost podobně. No.
A se lidi baví být na straně vítězů?
Tak to je otázka tady pro Sváťu, ale vždycky to baví. Vždycky, když to vezmu, když jsem byl malý dítě, tak vždycky jsme fandili těm, co vyhrávali. A nejenom malý dítě, já jsem teda byl vždycky velký fanoušek Manchester United, který třeba, když dám příklad, který dlouho vyhrával pod Fergusonem a samozřejmě teď se jim tolik nadaří, jak je taky tolik nasleduju, že? Ale to je prostě podle mě přirozený, nevím, jak to vysvětlit.
Je to přesně tak, ale je to právě to, že se člověk vžívá, stotožňuje se a samozřejmě líp se stotožňuje s vítězem, než s tím poraženým, že? Takže z tohoto důvodu se zatím finalistou a zatím, který vyhrál, jde. Proto je lepší v těchto turnajích vždycky skončit buď první nebo třetí, protože druhý a čtvrtý prohrávají, že? Když mu box, to je jedno, v podstatě jakýkoliv play-off, takže nakonec skončím třetí, ale odcházím s vítězstvím a to je úplně jiný pocit a zase ten divák se zžívá s tím vítězem lépe než s tím poraženým, takže skončit čtvrtý nebo i ten druhý, tak ten druhý odchází se slzami a je v podstatě druhý na světě nebo na olympiádě nebo jo, je ten nejlepší, ale je druhý nejlepší.
Je poražený. Ale mě by zajímalo tady z toho pohledu, co říkáte, jestli jsou na to nějaký data, protože je jasné to, co říkáte, že je platné v naší společnosti, jo? Že my valorizujeme, proto ta naše společnost je výsledková, výkonová a tak dále. Ale určitě, jak jsme se bavili i o těch původních třeba obyvatelích Aborigines a tohle, oni podle mě tohle vůbec netvoří. Jo, to si myslím, že oni právě v tom jejich jako světě, to jsme si vytvořili nějakým způsobem my. Na jednu stranu to jako milujeme, je to pro nás atraktivní být první. Z druhé strany právě z toho jsou i ta obrovská problematika, že jo, když první teda nejsem, tak jako co teda s tím? Takže podle mě je důležitý, jako co tvoříme. A ještě k tomu je moje druhá otázka, že podle mě v té společnosti, co my žijeme, tak právě i dějiny jsou napsané vítězema. Nikdy by bylo hrozně zajímavé to vidět úplně z druhého pohledu, jestli k tomuhle máte nějaký jako data.
Ono, o datech asi hovořit nebudu, ale je to dáno zaměřením člověka, že máme dva typy, jako dva základní typy hodnot z pohledu tohoto vnímání. Buď jsou to ty cílové hodnoty, chci zvítězit, anebo jsou ty procesuální. Baví mě tu činnost dělat. A už jenom mezi muži a ženami je významný rozdíl v té orientaci. Že muži jsou více méně cíleně orientovaní a ženy jsou víc procesuálně orientovaní. Já jsem léta hrál basketbal, léta jsem ho trénoval nějakých 30 let na všech úrovních až po asistenta národního týmu u akademického na univerziádách a podobně. A takže to mám vyzkoušený a trénoval jsem i kluky, i holky. A když děvčatům, nebo když klukům dáte na tréninku za úkol, hrají třeba 3-3, 5-5 a řeknete jim, hrajte do 10 a kdo bude mít dřív 10, tak zavolá. A ty kluky pustíte a za 3 minuty kluci volají konec. Protože někdo zvítězil a těch 10 košů dal, nebo jo. A když to stejný jsem dal kdykoliv, jakémukoliv dívčímu týmu na úrovni žen, juniorek nebo těch nejmladších, tak po 15 minutách se ptám, kolik to máte. Oni nevědí, kolik to mají. Je baví ta hra. A to není špatně. Právě toto je současný největší problém stávajícího sportu a pojetí sportu, protože současný sport začíná víc uvažovat o tom, že nás má bavit ten proces a nemá nás bavit jenom ten výsledek. Právě z toho důvodu, že ten cíl nesmírně, já bych řekl, až degeneruje toho člověka ve smyslu vyhrát za každou cenu, vyhrát ze začátku, potom vyhrát za každou cenu, vyhrát za cenu i podvodu a tak dál. Možná proto se nám tam dostává víc té etické stránky, proto se objevily ty etické kodexy. Když si vemete, že i světový antidopingový kodex, jak ho tady máme dlouho, 15 let, 20 let v této podobě, přestože víme, že už v těch 60. letech i dříve, když se podvádělo a ten doping se bral už i v starořecké olympii, tam už máme první podvody tohoto charakteru, ale až v těch 90. letech se objevil skutečně tvrdý útok proti tomu dopingovému pojetí, tedy za každou cenu udělat všechno pro to, abych zvítězil. No a dneska se k tomu už pomalinku točíme zády. A to je ten důvod, proč třeba možná někde vyhání rodiče z toho, aby prostě ne za každou cenu, dítě, to je úplně jedno, jestli to 5leté dítě vyhraje nebo prohraje, jestli ten 10letý kluk nebo ta 10letá dívenka prohraje nebo vyhraje, ono to skutečně nevadí. Mě to, já se, možná jsem to tady minule při nějaké debatě naznačil. Já vždycky říkám, podívejme se na náš kolektivní sport posledních 20-30 let. Tedy na olympijských hrách jsem si vzpomněl na ženský basketbal a jinak žádný kolektivní sport, který špičkový český kolektivní sport se dostal na světové šampionáty. No tak vždycky si na někoho vzpomeneme a to je teda ta paměť. Nemyslím o hokeji, kde prostě skutečně těch hokejistů zas na světě není tolik. Není, nemá to tak širokou základnu florbal, že to taky nemá žádnou velkou širokou základnu, tak tam se účastnit mistrovství světa není až takový problém. Ale jde o to, že prostě jsme šli tou cestou vítězství za každou cenu a sami jsme pochopili, že tato cesta je špatná. Že nás nedovede k tomu vítězství. Nehledě na to, a zase nehledě na to, že ten vítěz takto vzešlý z takovéhoto systému, když se stane tím vítězem, tak najednou už jako kdyby neměl pokračování. Možná má motivaci stát se vítězem po druhé, po třetí, po čtvrté, ale hodně těchto vítězů ztrácí tu motivaci, protože si říká, stojí mi ještě dál za to udělat všechno pro to, aby zvítězil. A možná právě proto se nám drží ty individuální sporty na takovéto úrovni, protože ti, kteří chtějí opakovaně vítězit, to jsou jednotlivci. Ale u těch týmů s tím máme problém. Ta cílová motivace celého toho týmu, a určitě jste to zažili, že i v tom týmu jste měli spoluhráče, kteří nebyli cíleně orientovaní. Oni by udělali všechno pro dobrý výsledek a pak tam byli někteří, kteří prostě odvedli vždycky tu fantastickou práci a pak se zeptali přeháním a pak se třeba zeptali, jak to dopadlo. Já to trošku přeháním, no, protože takhle to nikdy není. Ale on prostě, a často ten trenér tam potřebuje i toho, i toho. To jsou ti rozdíloví hráči, ti, kteří jsou ty cíleně, prostě udělají to, co ten takový ten špičkový hráč udělá. Trenér si veme v basketbalu timeout, řekne, takhle se to má udělat a ten špičkový hráč to udělá úplně jinak. Protože to nikdo od něho neočekává a proto to dopadne možná dobře. 100% to je tak vházené, že ten hráč v tu chvíli vidí úplně něco jiného, protože to přečetl tu situaci jinak, než mu trenér nahrál a on to udělá, protože nemá v sobě ten stres toho, co když to dopadne špatně. Zatímco ten procesuálně orientovaný zase, samozřejmě tam takový ty zadní vrátka mývá. Není tak odvážný, není tak rozhodný v těch krajních situacích.
Nebo čili, respektive tohle si troufám doplnit, dneska špičkový trenér dostane v takovýhle klíčový situaci toho hráče do situace, aby si to jako vyřešil podle svýho a dostane ho do situace, aby to klíčový řešení přišlo na něj a on to mohl jako rozdílově udělat.
Chtěl bych se teď chvilku věnovat fenoménu národních týmů. Honzo a Kájovi jste vlastně národními týmy oba prošli. Proč vlastně si myslíte, že nám přináší takový ztotožnění? A proč furt rádi vzhlížíme k těm velkým úspěchům? Proč si pořád i po tolika letech připomínáme Nagano nebo Euro 96?
Proč máme rádi národní týmy? No tak,
proč se s nima tak ztotožňujeme?
Tak ono už to vychází z toho slova reprezentace, že jo? Jako reprezentace, ať už je to v jakýkoliv doméně, tak reprezentuje člověk jako ten svůj národ. Takže jsou tam ty nejlepší z toho daného oboru v tom daném státě a člověk v tom vyrůstá, kouká na to, zlíží k tomu, dostane se tam velmi malý procento jako lidí a teďko pokud ještě jsou to třeba velký sporty, který jako je tady třeba fotbal, hokej, tak to měl během celý svého dětství před adolescenci pořád na to koukal a představoval se nikdy, já jako malý kluk, já jsem miloval, protože koukal jsem pořád na hokej, koukal jsem na olympiády, mistrovství světa, klečil jsem na kolenou, fandil jsem jako a moje zkušenost osobně je, že něco takového jsem chtěl zažít, jako ten kluk. Pak jsem začal hrát házenou, byl to někde sen, který jako jsem měl, který vedle mě běžel. Já jsem to říkal, myslím, ve svém příběhu, že v 10 já jsem řekl tátovi, že chci hrát jako za ten národ. Já jsem nevěděl, jako byl jsem bláhovej, naivní, ale v té čisté formě. Jako. Takže potom dovedu si představit, já to můžu povídat jenom skrz sebe a skrz svoji osobní zkušenost, takže pro mě to byl absolutně nějaký vrchol jako toho, co jako já můžu dosáhnout a doteďka, když hraje národní tým a bacha, nejenom národní tým, ale i naše kluby český, když jsou, to jsem já, nebo aspoň já to tak mám, mě jedno, jestli někdo z Čech, z Moravy nebo tak, ale jakmile nás reprezentuje v Evropě, ve světě, tak vždycky fandím a mám radost, když český sportovci jsou úspěšní a jako žiju to s nima. Takže podle mě je to něco stotožnění s tím, co už jsme tady říkali. Za prvý je to to, že reprezentaci jsou ty nejlepší a my je chceme vidět vyhrávat. Chceme se stotožnit s tím úspěchem a s tím ještě, já si myslím, že je ještě důležitý mimo toho úspěch, s tím, jak buď ten jednotlivec nebo ten kolektiv, jako co pro nás představuje. Protože jak si vždycky říkáme, každý miluje, já jsem rád teď, když se vrátím, protože je to docela čerstvý k fotbalu, já jsem poslední prostě kvalifikační týden fotbalovej. Já jsem konečně měl z toho obrovskou radost a myslím si, že tady mluvím za většinu republiky. Protože předtím to nebyli fotbalisti a já jsem sportovec a dovedu pochopit, když se daří, prostě ne pokaždý se může vyhrávat, ale když vidím, že ty kluci, holky do toho dávají, co můžou, že jdou na nějakou hranici svých možností, svých dovedností, svého umění nebo se tu hranici snaží posunout, tak vlastně ten výsledek už je pro mě jenom bonus. A to je podle mě, proč máme rádi jako reprezentace obecně. A když mám ještě na druhou část otázky to dopovídat, proč si připomínáme na Gáno a proč si připomínáme Euro, tak vlastně to jsou absolutní třešničky na dortu, které tady budou jako navždycky. A bylo to tak výjimečné. Bylo to ještě ve chvíli, samozřejmě už je to nějaká doba, ale já si to velmi dobře pamatuju. Takže byly to 90. leta. Protože my jsme jak do Anglie na Euro 96, tak do Nagana, my jsme jeli absolutně outsideri. A kdo nemiluje vítězství Davina nad Goliášem? Jako to potom si tam můžeme najít i tuhle symboliku. A to je prostě mytologie, to podle mě neplatí pro Čechy, to platí prostě pro celý svět a tyhle ty příběhy prostě všichni milujeme. Takhle bych to jako řekl jednoduše.
Já teda asi to jenom potrhnu, protože za první si myslím, opravdu to, co jsi řekl, tak to je, nemyslím, že to je i můj názor, ale všech, co jsme dosáhli do té reprezentace a měli jsme ten sen, protože když člověk má sen a jde za ním, tak věřím, že se to splní nebo že toho dosáhne, protože vždycky pro to udělá maximum. Já třeba si pamatuju, když jsem byl malej, tak byla taková hra Kloboučku Hop, že jo, tam byly ty barevný ty a vždycky modrý byli Češi, že jo, a vždycky vyhráli, že jo, vždycky jsem to hrál za všechny, ale těm žlutým Švédům to nešlo, že jo. Takže a to se chci vrátit k tomu, že si myslím, že my jako národ jsme nacionalisti, že jsme hrdý národ na českej, což vždycky dokazuje, když se o něco jde, tak se všichni spojíme, že jo, ať už je to sport, nebo i ta politika, nebo cokoliv jiného, tak vždycky, když o něco jde, tak nakonec jsme schopní se zapnout a být pohromadě a myslím si, že v tomhle tom je český národ, nechci říct výjimečný, ale zvlášť, ale jiný než ty smutný Němci, když zase na druhou stranu ty mají zase jiný přednosti, tam, ty jsi tam byl taky, že byl jsi
Němci. Já byl deset ve Francii. Já byl u Pišného kouta.
Zase já beru to, že u těch sportů, já jsem na to chtěl navázat předtím, teď odbočím, že my máme teda hokej oblíbený, fotbal, že jo, a v tom Německu ta háze, až člověk vidí ty plný haly, to je taky zážitek hrozný, jo. Takže to je jenom odbočil. Takže my jsme v tomhle s tom jako hrdí a ty sny, nebo proč se vracíme do toho Nagana, Eura, nejenom tohle, a my dva jsme to nezažili, nebo my tři takhle, ale i do toho 76., že jo, kdy to nedal tu penaltu, že jo, takže taky a do dneška na to vzpomínáme, i když jsme to nezažili samozřejmě, takže jsou to naše vzory, jsou to naše symboly, ty kuci. Já pro mě je teď čest, že s něma můžu, pro mě, nebo když jsem se dostanu na nějakou, že tam byl prostě Nedvěd, Poborský, Šmicer, že vůbec to je top, prostě to nejde popsat, to je nejvíc, takže a pro ty lidi ta hrdost je na jednom z prvních míst, co se týče těch sportovních záležitostí, protože jak se daří, tak jsme všichni Češi samozřejmě. Ale teď byl hezký příklad s tím nároďákem, který měl trošku fotbalovým, teda myslím, který měl takový útlum a opravdu, jak jsi říkal, že ty poslední zápasy už opravdu i to cítíš tu energii z toho týmu, že jde nahoru a že opravdu se rodí zase generace kluků, která by nám mohla přinést zase nějaký projev hrdosti. Tak.
A byl pro tebe ten národní dres vždycky ten strop, takový to jako to nejvíc?
Určitě. Pokud jenom Real Madrid, ale tam...
Já tady vnímám i... Vždycky každý líc má svůj rub a každý rub má zase líc. A na druhé straně jsou sportovci, kteří by udělali všechno pro to být v tom nejlepším klubu a potom vůči tomu národnímu týmu řeknou, ale tam já nechci z různých důvodů. Současný profesionální sport má velké nevýhody v tom, že ne každý hráč má tak otevřené dveře do toho národního týmu. Ne, že by ho tam ten trenér nechtěl, anebo on by na to neměl ty dovednosti a ty předpoklady, ale je to otázka smluv, které má, je to otázka nebezpečí zranění, je to otázka pojištění těch hráčů a obrovské množství sportovců právě řeší tyto věci. Zda vůbec si může dovolit jít hrát za ten národák, co když se tam zraní a potom se zničí na celou kariéru, že? A i toto se váží v tom okamžiku, zda jít nebo nejít. Myslím si, že právě to období před tím rokem 89, to byla prostě skutečně výkladní skříň ten sport. Ono bylo jednodušší pro ten stát vytvořit mistra světa, než vyrobit novou lokomotivu nebo nové letadlo. Ono to bylo levnější. Takže ten stát do toho dával obrovské prostředky a právě ti sportovci byli modlami a ti sportovci by vůbec ani neuvažovali o tom nereprezentovat něco podobného. Ale právě ten fenomén profesionalismu v té podobě, který se objevuje v posledních 20 letech, tak i tyto změny způsobuje. A potom samozřejmě český reprezentant je možná něco jiného než reprezentant jiné země. Já když si představím třeba ve Spojených státech, kde se udělá kvalifikace a on ví, že tam bude čtvrtý na té kvalifikaci, který se nedostane na žádnou světovou akci, ale on pořád tu kvalitu má a chce se tam dostat, tak co udělá? No tak hledá řešení a možné řešení je změnit národnost, že? Vemte si nedávno v biatlonu velké oslavy slovenské reprezentantky, že v lyžování, ale ona když oslavovala titul nebo něco podobného, tak překvapivě to oslavovala s vlajkou, která měla úplně jinak položené pruhy a podobně, protože Kuzminová se nenarodila na Slovensku, že? Když vemu naše kánoisty třeba na divoké vodě, tak zase tam ta špička je tak široká, ale na olympiádu může jet jenom jeden z nich. Tak najednou máme v Kazachstánu nějakého Čecha, který je jeden z nejlepších kánoistů Kazachstánu, ale prostě s kazašsky možná umí říct dobrý den a trefit do letadla. Čili ten fenomén přestupů v rámci jednotlivých zemí a najednou se tady ztrácí ten fenomén, o kterém tady hovoříme. O té skutečné hrdosti být hrdý na to, že reprezentují nějakou zemi, že reprezentují nějaký systém, teď myslím sportovní, systém, nemyslím politický systém a tak dále, že to je, si myslím, že vždycky je potřeba se dívat na tu věc i z druhé strany. A nehledě na to, nepadlo tady, my se bavíme o tom sportovním diváctví z pohledu toho, že těch diváků máme hodně. Ale jenom v České republice, přestože lidé prošli tady tou, jako kdyby tou vzdělávací masáží, těma základníma školama a tak dál, tak pořád máme nějaký 3,5 milionu lidí, kteří tím sportem nejsou dotčeni, ale ničím. Ne, prostě oni ani nevnímají, že tady nějaký sport je. A 3 až 3,5 milionu lidí, kteří vůbec to nevnímají a naopak jsou velice proti tomu sportu jako takovému, jako takto propagovanému fenoménu, protože tam vidí jenom ty peníze, které jsou jako viditelné, ale my víme všichni, že to jsou takové špičičky ledovce, že to vůbec, to není ten sport jako takový. No ale to nevnímá ta 3milionová menšina z tohoto pohledu, nebo možná až 4milionová. Těch skutečně aktivních sportujících je u nás něco kolem 1 200 000, 1 900 000, nějakých do 2 milionů lidí, kteří skutečně aktivně sportují v nějakém podání a potom do těch takových těch 3,5-4 miliony těch, kteří aspoň si jednou za týden zajedou na lyže nebo možná jednou za rok si zajedou na kolo někde nebo se jdou podívat na ten sport jako takový. Ale pořád zase je tady ta druhá strana, o které nehovoříme, ale tu bychom si měli uvědomit, že to jsou ti naši potenciální zákazníci, že tady pořád máme co dělat v té společnosti, jak přilákat tuto část populace k nám. Ale to mluvíme o té naší euroamerické společnosti. Afrika, Indie a tak dál, to jsou oblasti, ne náhodou, nikdy nebyly olympijské hry ještě na africkém kontinentu, že? To není náhodou. Byl jsem na několika konferencích, kde se bavilo o tom, jak má vypadat to pohybové vzdělávání a podobně. A tam byli z Malawi a z takových států a oni jenom poslouchali, otvírali pusu. Protože vůbec ani pomalinku neslyšeli a nevěděli o tom, že existuje nějaký systém přípravy v tělesné výchově ve školách, že a tak dále. Vůbec to slyšeli poprvé, třeba ministři zemí a tak dále. Takže toto jsou věci, kde na jedné straně vidíme to, co skutečně v té televizi a v médiích vnímáme a vnímáme to dobře, protože jsme v tom sportovním prostředí, ale musíme si uvědomit, že obrovská část toho světa je někde úplně na jiném pólu a vůbec ani netuší, že existují některé sporty. Padlo tady Turecko. Asi před 3 lety jsem doporučil svému kolegovi, že v rámci nějakých erasmových pobytů, že kdyby vzal tady ty plastový hokejky s tím plastovým míčkem a zajel to tam do toho Turecka ukázat, no ten sklidil nesmírný obdiv, protože to bylo setkání vysokých škol pohybového charakteru a oni se dověděli před 3 lety, co to je florbal, že existuje florbal. A Turecko to není země, která z pohledu vzdělanosti je nějaká zaslepená a tak dále. Takže ty fenomény jsou prostě, vidíme je hodně jednostranně a musíme se dívat i na tu druhou stránku věci.
No Kajo, ty právě jsi zástupce toho sportu, který tady není tak masově sledovaný jako třeba fotbal nebo hokej. Mrzelo tě někdy, že třeba vaše reprezentace nemá takový fanouškovský zázemí, jako by měla fotbalová?
Mrzelo je asi silné slovo. Samozřejmě vždycky člověk by si dovedl představit, aby... Já bych neřekl, že jsme se srovnávali s ostatníma sportama, protože jsme si uvědomili naší pozici proti tím sportům, jako je fotbal a hokej u nás. Spíš tím, že moje generace byla z těch prvních, kteří se dostali do těch velkých klubů ven. A viděli jsme, jak to funguje tam. Jako. A to je... To bylo jako první, na jednu stranu je to skvělý, že se člověk dostane do opravdu velkého světa sportu a poprvé v životě se dostane k tomu, že chápe, proč, co má dělat na tom hřišti. To byl jako úplně ten první jako správný šok. Poprvé někdo řekl, ale běž tam a máš tam být v takovém čase a v takovém prostoru proto a proto. To je ten první sportovní úplně, že člověk říká, teď já jsem si tady vlastně, když to trošku budu jako přeženu to a když jsem to hrál tady, tak já jsem si šel vlastně jenom zahrát. Tyjo. Takže to je jako ten první jako sportovní šok, no ale pak je samozřejmě celý to kolem, co se děje, jako jak je ten sport tam fenomén, jak je to vníman společností, jak je to vníman divákama, fanouškama, městama, krajema, prostě celým tím státem. Jakou to má pozici, jakou mají sportovci vůbec v tom daném státě, že to je úplně jinak. To je, tady se bavíme vlastně, že někde je dobrý se podívat na druhou stranu, ono je fakt super vidět úplně pravý opaky, ale tady to je pár, dejme tomu stovek kilometrů, tisíc kilometrů od jako našeho státu a vlastně je to úplně posunutý a ono pak to, já jsem vždycky, když se mě někdo na tohle ptal, tak jsem říkal, tak přijďte. Nejlepší přijďte, protože to, já vám to vyprávím, ale vy to musíte zažít, abyste viděli jako to, co se tam děje. No a potom samozřejmě, my když jsme přijeli zpátky, hlavně právě na repre, kam jsme jezdili hrozně rádi, tak jsme se snažili to zázemí vůbec a ty věci jako přenášet sem. Já si myslím, že do velké míry se nám to jako povedlo a spíš nás mrzelo to asi, to, co si myslím, že se dá přímo v té úrovni toho slova mrzelo. Tak když jsme viděli ty naše spoluhráče, a teďko nemyslím z těch velkých národů házenkářských, co jsou právě třeba Francouzi, kteří dominovali, Němci, Skandinávci, ale teďko jsme viděli ty kluky, co jsou prostě ze Srbska, z Tuniska, z Afriky, jaký oni jsou doma fenoméni. Jako dělají úplně stejnou věc jako my, akorát, že prostě oni jsou jako fenoméni víc o nás, tak jsme si říkali, ty je sakra, co děláme jako jinak, jako a tam zahrálo jako to ego, jasně, my jsme si byli vědomí toho, že dobrý, jsme Češi, jsme za to vděční, buďme rádi vždycky za to, co člověk má, ale Ale proč je to vnímání jako nás úplně, který dělají to stejně v té zemi a v té zemi, ale úplně diametrálně odlišný. Takže do téhle míry jako jo, nikdo se z toho jako nehroutil, nikdo se to, ale doteď, když se toho bavíme, když se o tom bavíme s tou mojí generací, a vždycky, když se na tohle někdo ptá, já říkám, tak doteďka, já když pojedu do svého klubu, tak já vám nic nebudu vyprávět a uvidíte, když tam přijedu do haly. Co se bude dít teďka? A vnímání jako tady, samozřejmě tady se nás pamatují lidi, ale já vás jenom vemu na jeden zápas tam a během jednoho zápasu, když se mnou přijde do mého klubu, tak uvidíte celou odpověď.
Karle, a měl jsi třeba vůči tomuhle regionu francouzskému větší pocit závazku než vůči tomu národnímu drezu?
To ne, to takhle, dobrá otázka, to šlo krásně jako paralelně vedle sebe. Mm-hmm. To vůbec jsem jako to neměl, že bych něco měl vejš nebo níž. A byl jsem moc rád, že jsem přišel do prostředí, kde jsem se cítil jako výborně. A vždycky ten dres, který jsem na sobě měl, ať už to byl národní nebo ten klubovej, tak vždycky jsem se snažil udělat to nejlepší. Jako vůbec to nebylo jako v nějakým jako něco nebo. Jasně, že samozřejmě rozdíl v čem je kulturní. Tam člověk byl my jsme byli mezinárodní tým. Takže v kabině s českýma klukama byla větší sranda. Měli jsme tam k sobě blíž takový ty fóry, prostě jít s Čechama na pivo. Myslím si, že my jsme Češi jako vtipný. Jako musím říct, že fakt jsme vtipný národ a na to jsem se hrozně těšil, ať už to bylo na nároďák nebo prostě na dovolenou, zase na tu partu, kterou jsme dali dohromady. Ale že by jsem cítil jako rozdíl, jako zodpovědnost, úplně stejná. A v podstatě jako, já nechci, aby to vyznělo jako kliše odezdat jako maximum, ale vlastně jo. Jako ať už to bylo v nároďáku, nebo to, ať už jsem ve finále, já ten výkon, ať už byl jakýkoliv, tak snažil jsem se vždycky propotit ten dres, tak aby to mělo tu hodnotu, jak v klubu, tak v nároďáku.
Honzo, a ty jsi byl jako fotbalista právě naopak vždycky vysoce exponovaný. Jako prostě fotbalisti, jak my je umíme milovat, tak je samozřejmě umíme i nenávidět, když se nedaří. Cítil jsi někdy třeba, že ti ten národní dres až jako svazoval, nebo něco, jako, že ti vlastně bylo třeba nepříjemně?
Jo, tak to řeknu možná poprvé v životě, ale jo.
Tak můžeš to přiblížit?
Musím říct, že ty jo, taky přiznání. Je opravdu třeba, když jsem tam přišel poprvé a byli tam kluci jako právě ta generace Ládi, Šmicra, Jankulovský a teda, tak jsem se cítil, že tam nepatřím. Jako opravdu jsem byl, že ty kluci už jako tamhle jsem byl. No to přišlo v době, kdy bylo za mě velmi úspěšný Euro v Portugalsku 2002. Já jsem tam byl jako fanoušek. Já jsem tam byl na dvou zápasech a tu už jsem hrál ligu teda, ale byl jsem jako fanoušek. Fakt jsem se to užil, byl jsem poprvé takhle.
2004, ne?
2004, pardon, 2004. 2004, no, vidíš. Nebo 2002 bylo mistrovství světa, ale a vlastně prakticky za rok nebo za dva roky, možná nevím, možná později, jsem byl s nima v kabině. Takže mi to bylo takový jako za prvý, bylo to zvláštní a v jeden čas jsem cítil jako, že trošku jsem si jako nevěřil, že já to nemám, že jsem tam omylem. Bylo to hodně nemyslím si, že jsem tam jako odevzdal maximum, nebo odevzdal jsem vždycky maximum samozřejmě, ale že kdybych tam neměl takový ten ostych strach, tak bych toho dokázal víc. Ono se to asi i ukázalo na tom, to bylo už později, v tom nešťastným mým zápase, právě který bylo na začátku řečeno, že člověk tu věc udělá milionkrát za tu kariéru a pak ji udělá po milion ty první a v nejdůležitější okamžik mu balón podjede pod nohou a ve skutku dostaneme gól z toho a prostě je to taková chyba, která byla viditelná, nese se se mnou víceméně a myslím si, že bych tam byl víc v pohodě, protože jsem se tam cítil dobře, byla tam sranda prostě všude stejný, že? Tak si myslím, že tam jsem měl zbytečný, jakoby, nebo tam jsem to úplně nezvládal. A myslím, že se to tady v tom projevilo. Ale aby zrovna to byl takový zápas, který jsem, myslím, že jsem hrál dobře a mohl to být takový pro mě zlomový, kdy jsem si konečně cítil, že jsem součást toho týmu. Možná to nebylo tak, že jsem si nevěřil, ale že furt jsem tam jakoby si říkal, jestli tam patřím, nepatřím, jestli si to zasloužím, nezasloužím. Přitom jsem věděl, že si to zasloužím. Možná jsem si jednou byl i naštvený, že jsem to zasloužil možná dřív, ale pak, když jsem tenhle zlomový zápas, kterým jsem se cítil konečně dobře, tak jak v klubu, kde jsem byl lídr vždycky v každém, možná, že mi chyběla ta pozice toho lídra.
A dostal ses tam pod tlak sám, nebo to bylo
sám.
Nějakým sám?
Jednoznačně sám. Možná mi chyběla ta pozice, opravdu teď nad tím teď, a teď opravdu přemýšlím nahlas. Jo. Teď jako mě ta otázka docela trefila v tom, že o tom přemýšlím, hodněkrát jsem o tom přemýšlel sám, ale teď jako to říkám nahlas, že proč jsem v tom nároďáku třeba nebyl ještě úspěšnější. To, že jsem tam byl, že jsem tam odehrál nějaký zápas, je hezký, ale teď po kariéře si dost říkám, jako že si myslím, a to si říká každý sportovec asi, možná, že mohu dokázat víc.
Vždycky jde udělat.
Jo, vždycky. A nebo nemyslím, ne, možná ne každý, ale každý, který je samozřejmě nějakým svým způsobem asi žádostivý nebo na sebe přísnej, nebo na sebe nějakým způsobem furt hledá nějaký cíle. Tak jsem taky zjistil po nějaký zralý době a úvaze, že už se v tom nemá cenu babrat. To je možná to finále, co jsem z toho celého teďkon po té kariéře vyvodil, protože ta doba po té kariéře není úplně nejjednodušší, takže ale teď už nějakou dobu jsem to hodil za hlavu i s tím momentem, ale dneska se mi to zase odevřelo, že mě to jako mrzí, no, že kdybych se cítil možná, kdybych se na sebe nebral takový nároky v tu chvíli a opravdu si to víc užíval a ne měl tu obrovskou zodpovědnost, protože si myslím, že v určitých věcech jsem hodně zodpovědný, tak by to možná mohlo být ještě lepší. Ale to už je zase jenom otázka. No.
A bojoval jsi někdy vyloženě s těmi vnějšími vlivy, třeba vysoká kritika novinářů nebo fanoušků?
Tak každýho to asi zasáhne. Fotbal je v tomhle tom, a mě to mrzí teda vůči ostatním sportům u nás, jak si říkal, že ty ostatní kluci byli z těch jiných zemí opravdu jako modlili, tak mě to mrzí, že třeba fotbal měl v novinách, když jsme četli noviny, teď je to na internetu, ale když se vezmeme ty noviny, tak prvních 5 stran bylo o fotbale, pak 6., 7. o hokeji a pak někde byl házená basketbal. Mě to mrzelo, protože když se vrátím k tomu, celkem se tady bavíme, taky jsem koukal na ty olympiády, kde jsem žral každý sport, kde jsem koukal na všechno možný a nakonec i na ten curling snad na té zimní olympiádě, jo, takže byl jsem taky takovýhle pacient, jo. Takže ten prostor v těch médiích pro tyhle sporty u nás je obrovský. Samozřejmě je člověk, se mu povede zápas, jo, dá go, tak se na to těší druhý den v tom sportu, no a tak samozřejmě pak, když se nepovede, tak by nejradši ráno ještě před 5. objel všechny trafiky a vykoupil ty noviny, že si to nikdo nepřečte. takže určitě to vliv má, jsou zase jedinci, který si s tím hlavu nedělají, jsou jedinci, který to může položit, to je pravda, může to složit. Myslím si, že třeba David Limberský, ten neměl nikdy problém na Spartě hrát. Tam ne. Jsou hráči, který to motivuje naopak. Jo? Takže,
to možná on bude.
Asi jo, určitě. A on to i řekl. Takže tak, já nevím, co bych, teď jsem se trošku do toho možná zamotal, zamyslel.
On je to totiž, právě tady se odráží ten společenský fenomén toho sportu jako takového. Vemte si, že jsou země, kde ten sport a účast na tom diváckém sportu je součástí kultury té společnosti. Teď, když se podíváte do Spojených států na ty špičkové utkání v baseballu a v americkém fotbalu, tak tam v podstatě se jdou ukázat, jdou si popovídat, pak se sem tam podívají, jak to tam vypadá na té ploše a pak teda fandí a podobně. Pak jsou samozřejmě země zaslíbené některým sportovním odvětvím, že? Takže tady se asi dá nacházet ta odpověď na ty otázky, které jste tady položil, ale těch tady bylo hodně a v podstatě my na ně známe ty odpovědi. Proč ten divácký sport je dneska v České republice tak nízký? No, protože jsme zanedbali ten sport jako takový. My jsme ho zanedbali jako společnost. Teď my jsme do něho neinvestovali. Teď právě v dobách před revolucí ten sport byl výkladní skříní a my jsme si ho tady strčili do šuplíku. Žili jsme z těch sportovců, kteří se ten sport naučili ještě v dobách totalitních. To jsou vlastně všechny úspěchy 90. let celého českého sportu a tehdy byly největší. No ale to nebyly výsledky, které vznikly sportem 90. let a přípravou sportovní 90. let. To se tady někde zežvíkalo z minulosti. A to je, potom je to otázka ekonomická. Zda tato společnost si vůbec toho sportu váží. Minule jsem to tady naznačil, že prostě my do toho sportu vlastně nic nedáváme. Teď nějaká agentura prostě se rozhodla, ne na agentura, nějaká vláda, teď nechválím jedny nebo druhý, ale podstatně, že do toho něco dáme. No tak to znásobili z 3 miliard, který tam byly ještě před 6 lety, tak teď jsme na 7 miliardách, chceme to zvednout na 12 miliard a už si pomalinku nevíme rady, co s těma penězma dělat, aby ten sport teda vypadal, ale musíme si uvědomit, že to jsme za tím světem asi takových 300 kroků, protože jestliže na jednoho občana České republiky tento stát vynaloží na sportovní odvětví 20 euro na rok, 20 euro na rok, to jsou čísla, která jsou známá. A jestliže ve Francii se dává kolem 180 euro na rok na jednoho sportujícího, jakkoliv sportujícího, tím myslím, jak reprezentanta, tak toho hobíka, o kterém jsme tady před chvílí mluvili. Rumuni dávají 200 euro na rok. A my dáváme 20. To není ani hodina ledu. To není ani hodina tenisového kurtu. Už ani ne hodina trenéra tenisového a tak dál. Čili tady to jsou ty ekonomické důvody, které toto zmastily neskutečným způsobem. A ta Česká republika jako taková si s tím pořád neví rady a neumíme to. To jsou tady ty nahodilé výstřely. Tak změníme přípravu trenérů a změníme něco jiného. Ale my to nezměníme do té doby, než si řekneme to, co tady je skutečně špatně. A tady teď už to bylo i v parlamentu, kam kráčí český sport. Před 10 lety jsem se účastnil tohoto jednání a tam, kam kráčí, no to bylo jasný před 10 lety a od té doby se nic nezměnilo.
Jde to říct jedním slovem.
No, nekráčí správným směrem.
Mě tedy zaujalo na začátku, jak jsi říkal, že rodiče dětí bývají, jako kdyby se stali trenéry na těch trénzích. Proč se to s náma stává, i když hrajou národní týmy? Proč jsou tady najednou všichni trenéři a všichni tomu sportu tak rozumějí?
Asi já myslím, že to je všude na světě.
Jo?
Přesně tak.
Je proto nějaký vědecký vysvětlení?
No tak vědecké vysvětlení. Já si totiž tady zase můžu říkat to, co jsem zažil a co vnímám. U nás obrovské množství lidí prošlo jakýmkoliv sportovním kláním. Jako závodník, jako rodič závodníka a ti rodiče, kteří prošli tou výchovou toho dítěte svého od nějakých toho sportovního života nějakých 6 let, ho začalo vozit na jakýkoliv sportovní odvětví, tak je jasný, že když na ten sport jezdí těch 10 let, tak se stane znalcem v tom sportovním odvětví. Zná pravidla. Teď jenom tady zná každý pravidla těch základních sportovních her. Známe pravidla všichni. Tady se řekne offside a všichni tady vědí, co to je offside. Nedovedu si představit v některých zemích, že se řekne offside. A zase tam řeknou něco jiného ze suma, že? A nebudeme vědět vůbec nic, co to znamená, že tam ty dva stojí proti sobě, až duchají se a podobně. Čili tady ta znalost a já si myslím, že vědomost tady této naší společnosti je velice vysoká v tomto a proto každý má v tomto okamžiku ten názor. No my jsme ti, kteří ten názor, ne my, ale ti diváci ho reprodukují, říkají ho nahlas, že?
V dnešní době, já nevím, sociální sítě a přístupu k internetu, kdy prakticky se dá všechno načíst, že jo, tak jako...
Ale co bych doplnil, jako myslím si, že u nás i venku je to stejný, jako co týká těch názorů na to, ale co bych řekl, že pořád velmi odlišný, tak je i ta kultura prostě těch diváků na tom stadionu. A tady,
do toho projevu myslíš?
No, ale hrozn. Jako musím říct, že opravdu tam budu velmi kritický, protože jsme velmi vulgární, ale jako velmi.
Jako Češi.
Jako Češi, protože já chodím, můj starší syn, který mu je 11, tak dlouhodobě sledujeme jakýkoliv utkání, ať už tady v České republice je klasika, fotbal, hokej, házená, nebo to, co je, když jsou tady nějaké mistrovství, něco, ale jezdíme i do zahraničí a musím říct, že to neznamená, že by venku nepadlo nějaký jako ostřejší slovo, ale tady je šílený, mi přijde jako opravdu šílený, že my bezdůvodně urážíme a nadáváme, zejména je to na fotbal a hokej, je to vůbec nic, já fakt mám oba ty sporty rád, ale opravdu kolikrát neodehraje se ani prvních 5 sekund a už tam někdo někomu si veme ten kartáč a už to jako jede. Když se člověk jenom na něj otočí a koukne se jako, co se děje, tak pardon, jako proč? Jako proč? Jako mám blbej den, mám svoji frustraci, ale proč? A to je taky nějaká jako kultura odraz toho, jak to tady funguje.
Té společnosti, já myslím, že já jsem dokonce myslel, že tohle téma, tím to hned začnem, teda tady to. Ale to je ono, to je... A dá se to všechno, je to o nějakém charakteru té naší společnosti nebo toho našeho národa. Já teď trošku, ne, neodbočím, ale dá se nějakým způsobem to i napravit. Já, tím, že zase jsem hrál v Turecku, víme, jaký jsou turecký fanoušci, to je prostě blázenec. No, my jsme jeli na zápas a nám lítali kameny do autobusu a takovýhle věci. Byli tam i mrtví na stadionech jako a takovýhle. No ale Turci udělali jednoduchou věc a dneska to je, dneska tím, že se hraje bez diváků, tak už tam to normálně přijde, ale opravdu fanoušci toho klubu udělali průser, dostali zákaz dalšího zápasu na stadion. A opravdu se tam vymítilo a změnili tu povahu těch fanoušků. Samozřejmě jsou to Magoři, jsou to Turci horkokrevní, ale ty nepokoje, co se tam děli na těch stadionech, už tam zmizely. Mm-hmm. Dá se to ovlivnit.
No, utkání v Bruselu, že? To prostě tam, k čemu došlo k bruselské tragédii a v okamžiku, kdy si ta Anglie nebo vůbec ta Spojené království uvědomili, že se několik let nepodívají na evropský kontinent, protože jim fotbalová federace zakázala hrát. No a najednou se nastavili pravidla, najednou tam začaly soudy, začaly se dělat databáze těchto fanoušků. A dneska, kdo jede na fotbal v Anglii, tak si to pochvaluje, jak je to nádherný, že si tam může dovolit jít s dětma na fotbal.
No jasný.
A Anglie, s dětma Německo. Na fotbal, ano, ale
já ještě mimo ty, ale ještě to je samozřejmě jedna forma a ještě mě by se líbilo, aby my jsme to každý za nás začali kultivovat jako sami. No, protože já třeba dám jeden příklad jako krásný. Když tam bude sedět někdo, to tak normálně za prvý fakt to říct, hele, proč, jako, nebo, ale z druhé strany jděte se podívat, někdy nejhezčí příklad je kdokoliv, a je to nádherný sport, je rugby. Jděte někdy na jakýkoliv zápas rugby a tam se nemíchají sektory fanů, tam sedí prostě, když to řeknu, i vedle Scotta a fandí, normálně fandí, mají radost z toho, když ty položí tu pětku nebo ty to normálně a nikdo nekouká na ně, hele, ty jsi idiot, že fandíš tomuhle, nebo není tam ta nenávist, jako. Jo, já si myslím, že to jako je z nějaký naší základní nenávisti, ale pojď, jako jedna věc je, určitě můžeme systémově dělat zákazy a asi to bude možná v nějaký případě nutné, ale pojďme ještě mi jako každý jednotlivec jako přinést do toho každý ten svůj kousek, jo. Možná, že je to moc naivní, ale mně by se to líbilo i tímhle způsobem.
Já teda chci na to navázat, protože celou dobu, už jsem sem jel a tím, že já jsem rugby ovlivněl trošku, protože táta hrál, brácha je hrající trenér v Petrovicích a to na tom rugby jsme hodně, nebo mám ho hrozně ho mám rád. Tak o tom přemýšlím celou dobu, protože ta kultura toho rugby nejenom fanoušků, ale i těch hráčů je úplně na jiný úrovni než, a teď to srovnám s fotbalem, jak se říká ta věta, že fotbal je hra gentlemanů, který hrají grázlové, a rugby je hra grázlů, který hrají gentlemani, tak to je, myslím, asi hovoří za vše, vždycky, když se to tohle řekne, tak to je tak nastavený. A druhá věc, že opravdu to je sport, z kterého by si měli vzít sportovci a i fanoušci sportu, příklad, ať už jenom koukání na mistrovství světa, pro mě je to vždycky, myslím, že i to rugby jde nahoru ve světě, i u nás, co se týče té sledovanosti. Druhá věc je, tady říkáme, že jako pojďme nějakým způsobem zapracovat na sobě na těch fanoušcích. Já asi nemyslím si, že je cesta prostě někoho poučovat na tom stadionu. Jako samozřejmě, jako říkat mu, ale tohle se nedělá, to jako prostě asi podle mě nefunguje. Musí
nějaká osvěta. V těch emocích to velice těžce může fungovat.
Jo, ale mě třeba, dobře, to já nic neříkám, já to spíš budu tak jako, taky jsem furt někoho chtěl poučovat, jako člověk, když na to nepřijde sám, tak to asi na to, že jo. Druhá věc je to, že mi tady rok nám nechodí fanoušci na zápasy. Já teď koukám na víkendu, myslím, postěli poprvé, že jo, nějakých 10% kapacity nebo předminulý víkend. No a první pokřik fanoušků Slávy nebo Sparty je skurvená Plzeň. No, tak jako to si přijdu, tak oni tady brečí, že nemůžou na to. A pak místo, aby i přesto, že Slávy i Sparta má výborný ty kotle, že to umějí opravdu udělat tu atmosféru, tak tohle z toho mi prostě vždycky to tam jako trošku zkazí. Jako, že prostě pojďme se soustředit teda na ten, v tu chvíli jsem fanoušek svýho týmu. A jako, já vím, že to k tomu patří, ale jestli chceme něco změnit, tohle z toho se v Anglii neděje třeba.
Ale před chvilkou jste to zase udeřil ten hřebíček na hlavičku v tom, že pokud jdu fandit tomu sportu jako takovému, mohu mít na sobě triko zelený nebo jakkoliv pruhovaný, ale stane se tam něco, co se mi líbí, tak to mohu ocenit. A to se dá ocenit kdykoliv, ale i u mládeže, u kohokoliv, takže tam není ten fenomén toho vítězství. A jenom toho vítězství. Ale je tady fenomén toho, té radosti, toho maximálního nasazení, té snahy na dané patřičné úrovni toho sportovního odvětví, jestli jsou to děti malí, anebo ty dospělí, ale když tam odvedli všechno, tak já přece mohu zatleskat i těm poraženým. Já mohu zatleskat všem, že já z toho mohu mít radost, z toho, že jsem viděl krásný nasazení, že všichni udělali všechno pro to, aby pro svůj tým pro svoji barvu udělali maximum, že to jsme u těch symbolů, že oni hrají za tu svoji vlajku a oni skutečně za ten dres hrají. A to si myslím, že je hrozně důležitý dostat jak zase mezi nás to gentlemanství k tomu soupeři, že ten soupeř je pro mě vlastně partner, že já ho to můžu učit už v tom tréninkovém procesu. Když udělá soupeř něco moc pěkného a porazí mě, já mu můžu zatleskat. A zase na té nejlepší a nejšpičkovější úrovni to vidíme. Že ten prostě dostane gól nebo něco, ale potom řekneme, to bylo pěkný, to se vám podařilo, to bylo něco úplně vynikajícího. A myslím si, že je jenom otázka tyto situace vytahovat z toho sportovního odvětví a také se o nich bavit, také je ukazovat. Ono se říká, že daleko lépe se prodává, jako biznisově se prodává stres a násilí a to se dobře prodává. Ale toto zrovna jsou věci, které se také prodávají dobře. Určitě. Lidi je rádi poslouchají, jak to něco dobře, úspěch se rád prodává. Ten úspěch může být právě v tom, že jsem ocenil toho soupeře, čili naučit se to jenom dobře prodávat. Čili i ta média v tomto mají šanci a my máme díky tomu, pokud by ta média toto uchopili, tak máme šanci to měnit. A to je to, že my vlastně můžeme být těmi nositeli té myšlenky, ale někdo ji musí umět taky prodat.
Já mám hrozně rád a měl jsem to již, když jsem byl mladý, ty hodnocení těch trenérů po těch zápasech, ať už to bylo jakýmkoliv sportu. A vždycky mě právě tohle to jako zajímalo, jak se postaví k tomu zápasu. Tak třeba byl to hodně špatný zápas, nebo že se jim to nepovedl. Jestli opravdu nějakým způsobem tam je zase ta psychologie toho trenéra, nebo jak je dobrý třeba, já myslím, že Mourinho ten vůbec jako netahal do těch hodnocení, ať už před zápasech, ten to všechno tahal na sebe, mm-hmm. aby ten tým ochránil, měl tam naopak vždycky. Tam měl respekt a úctu k soupeři, to mě vždycky jako zajímalo hrozně. Teď si myslím, to u nás nebylo tak běžný, teď tím, že jako dělám a sleduji ty zápasy jako expert, tak si vyslýchám ty rozhovory těch trenérů. Ty trenéři už se taky posunuli, ať už je to Trpišovský, Svědík a další, že opravdu ty rozhovory mají už i, nejsou to žádný fráze planý, je to opravdu, a je tam vždycky cítit ten respekt tomu soupeři, což se mi hrozně líbí. Líbí se mi to sledovat i po těch zápasech MMA, právě ty vyjádření, ať už před zápasem nebo po zápase těch soupeřů, vždycky se těším na to, nebo mám radost za to člověka, kterým třeba fandím, že prostě řekne, jo, jako byl to super soupeř a projeví mu tam respekt i tu úctu. Nikdy jsem nad tím tak nepřemýšlel, že to fakt dělám. A teď tam je teda jako hodně no, to je, v tom, jako, právě, že to fakt dělám.
Tam je hrozně krásná věc, že on je to i psychologický nátlak na toho soupeře. Jo. Jednak odvedu pozornost od sebe a tím, že pochválím toho soupeře, pochválím ty nejlepší hráče, nejlépe, ať to slyší ti nejlepší hráči. Nejlepší, to jsou takový ty taktický tahy před utkáním, ocením nejlepšího hráče soupeře, protože zrovna minulý utkání něco udělal. Já ho ocením, on je pyšnej, ty tam vyjde, no ale já ho tím jako degraduju, já ho dostanu do stavu toho, že on prostě v té euforii...
Vyvinu na něj tlak.
Vyvinu taký tlak, že prostě on v tu chvíličku ještě žije v tom snu krásném, ale už se mezi tím hraje třeba to utkání.
No, čili, ztrácí koncentraci, že jo.
Čili je to otázka i té psychologie toho utkání, nebo toho závodu, té soutěže jako takové. To se odehrává ve všech sportovních odvětví. Je individuálních sportech je to jednodušší.
Říkám, že to třeba na tohle vím, že byl dobrý Mourinho a dokonce myslím, že i Petršek, to nebudu mluvit za něj, to vyprávěl, že on opravdu jako byl hlavní v jeho v čem byl výborný, geniální je tady v těch věcech ohledně psychologie týmu a teda. Že ani to nebyl žádný velký strateg, co se týče trénování, on to ani dneska nějakým způsobem je to určitě, ale dneska to psychologie v tom hraje velkou roli.
My právě, jak jste tady říkala, že i média by to měly jinak uchopit, tak že nejsme asi úplně tradiční médium, tak se právě snažíme vytahovat jako bez frází ty pozitivní vzory a myslím si, že možná svou trošku přispíváme tak, aby se ten sport vnímal trošku jinak a aby to i lidi, co úplně sport nesledují, mohli mít respekt ke sportovcům, kteří něco dokázali. Kájo, to se ještě z té Francie mě zaujalo. Ty jsi vlastně nezažil ve Francii takový to negativní fanouškovství, že ti to bylo třeba nepříjemný?
Negativní fanouškovství jsem zažil, ale ne ve Francii. Mm-hmm. Myslím si, že vím dokonce přesně, kam jako míříš. Protože Francie docela byla kultivovaná v tomhletom, že Francouzi jsou víc, obecně víc diváci než fanoušci, když tak tomu se můžeme dostat později. Ale to, co, o čem mluvíš, a já jsem to teda z druhé strany miloval, tak jsem zažil, protože házená je velmi silná na Balkáně, takže v bývalých zemích Jugoslávie a čím víc na jich, tím bouřlivější, tím teda neskutečnější atmosféra. Hlavně Srbsko, Makedonie, prostě Bosna, Hercegovina, a tam jsou tyhle ty jako blázni, který jsou schopní. Tam vlastně to jsou ty fanoušci, kde ta vášeň už se překlápí do extrému. A my jsme jeden čas neustále hráli kvalifikace o postu na mistrovství Evropy nebo světa proti Srbsku na nějakou řadu. A to bylo neuvěřitelné. Tam my jsme přišli do haly, byly tam ty ultras, slečen už do půl těla, tancovali zádama k hřišti. Oni mají velmi rádi v těchto zemích pistácie, takže nejdřív začaly lítat pistácie, to je v pohodě, plivat v pohodě, to je v klidu, jako to člověk zvládne nějaký flusanec, prostě to je v pohodě. Co začne být horší, jsou mince. Mince, jako když vás trefí mincí, tak to docela štípe, musím říct, fakt to štípe. A to, co jsem zažil jako za největší extrém, tak běžela asi 40. minuta toho zápasu, táhlo se to fakt, všechny ty zápasy byly extrémně vyrovnan, táhlo se to, já vím, že jsem dal gól a běžel jsem. A já jsem najednou obrovská bolest, jako obrovská rána v holeni. Já jsem se ho fláknul, na zem vůbec jsem nevěděl, já jsem myslel, že mi praskla normálně holení kost. Já jsem lehnul a najednou jsem, jenom jsem viděl, jak hráč, který hrál taky v Srbsku, ve Francii, jak sbírá monočlánek, jak monočlánek a zahazuje ho někam pod to. Tohle, kdybych dostal do hlavy, tak si myslím, že by to skončilo o hodně hůř. Naštěstí jsem to dostal do holeně, nějak jsem se z toho jako zpamatoval, dohrál jsem ten zápas a doteďka mám jako ten šlic, jako, takže tohle je asi, předpokládám, jako to negativní jako fanouškovský, o kterém mluví. Z druhé strany já si pamatuju, když člověk přišel do těch plných hal, v házen to nejsou desetitisíce, ale ono, když je ta hala třeba na 5 000, je to úplně to kompaktní, je to kolem toho hřiště, je to narvan, A teďku to na vás hvízdá, já to miloval.
Je to peklo,
jako,
prostě.
Jako nejhorší hrát v plné hale ve Švýcarsku, kde padne tuška, je to slyšet po celý hale. Ale prostě, nebo si pamatuju, když jsme hráli na mistrovství světa v Tunisku, kde to jsou taky, jako, oni dokonce tam museli fandit a měli tam lidi na to, aby jako pískali, a tam bylo 16 000 lidí v té hale. A byl to úplný blázinec, ale to je něco, jako to je, za mě osobně je to něco, co jako já chci, jako já. Ať je to pro mě nebo proti mě, tak já si jako, protože jsem ještě extrovert, možná, že je to i tým, tak já si beru jako energii z lidí. Takže já jsem přišel do té haly a když jsme nastupovali, my jsme vlastně museli mít, protože hodně v házené taktická hra, takže se používají signály. Takže vlastně my jsme vůbec do téhle hal nemohli mít jako slovní signály. Buď jsme si museli předávat nakrátko, ale většinou byly jako signály jako rukama. Ale já musím říct, že za sebe, já to miloval. Já jsem miloval tyhle ty extrémní situace. Občas i v tyhle, hned třeba po zápase někdo tam zavolal, že tam je bomba, takže okamžitě celá hala ven, jako zažil jsem spoustu tyhle, ale to je takových zážitků, jako to si člověk nekoupí na ostatní Mastercard, tak je ta reklama. A já musím říct, že za sebe já jsem to měl rád, než prostě přijít do haly, kde to je o ničem, a mě tohle bavilo, a když prostě člověk dá skóru a teď to na vás je hvízdá, jako to je, jako kdyby vám fandili vlastně.
To je
za mě osobně.
To je, se vracíme k tomu začátku, to by vlastně baví, že to je ta válka.
Ne, ty emoce. Ne, ty emoce, no, to je
ten adrenalin.
Ten adrenalin, ten obrovský, asi spíš ty emoce, ale jako, jako zážitky, tak jak jsme se bavili, že jsem měl vlastně ten sen a já jsem měl být ten sen jako hrát na tom hřišti, protože tím hřištím, já jsem vlastně tím, co jsem dělal, jsem vlastně tvořil i tu atmosféru. A jako to mě bavilo, že já jsem o to mohl, teď když jsem fanoušek a křičím, tak můžu pozbudit ten tým, který mu fandím nebo něco. Ale já když jsem byl na tom hřišti a už tam bylo okolo lidí, tak já jsem vlastně to mohl tvořit. Já jsem byl tvořil jsem vlastně ten prostor a i tu atmosféru, která v něm byla. A prostě teď, když člověk hraje i v tom nepřátelském a oni vás nemají rádi nebo to, tak to je vlastně to je dar, to záleží jenom, jak se to člověk otočí.
Jo,
to znamená, že člověk jako něco ukázal a oni se snaží, jako čím víc vlastně nenávisti, tím víc energie jako jo. Třeba směrem ke mně, no.
A tomu,
já jsem to měl akrát.
Ty Turci museli být podobný, ne, jak ty Balkánci?
No to bylo, no tak to je stejný, že jo. To akorát jako, to je pražný, čím jižněji, tím horší, že jo. Takže to je...
Ano, z tohoto důvodu se právě tady tyto výzkumy dělají, právě ta reakce diváků na chování a jednání na tom hřišti a obráceně. Jak zase ti herci na tom jevišti, ti hráči, že, anebo ti závodníci, jak svými posunky, svými činnostmi, jak zase vyburcují atmosféru v tom kolektivu těch diváků a podobně. A toto jsou takové odezvy, taky některé sporty už na to museli reagovat, že takové to vyslíkání triček, že se zakázalo a podobně, protože to všechno byly prostě, na jedné straně je tam to nádherné vzrušení obou těchto pólů, ale právě zkoumání těchto pólů zase posouvá hranice to, jak s těmi, to je manipulace, že? To je manipulace, prostě když jste dal tu sedmičku tam někdo, jo, nebo tu penaltu a teď jste se k tomu svýmu kotli, anebo k těm soupeřům prostě ukázal a teď jste jim ukázal nějaký gesto jenom, kterým jste věděl, že buď je nemají rádi, nebo jim mají rádi ta gesta, tak jste je prostě zase nabudil a tím se ta atmosféra zvedá. A toto je právě to, co se děje, že v tom sportu.
A tam byl obrovský vývoj, jo. Ještě třeba, když se hrály hlavně evropský poháry, takže jsem zažil třeba fantastický zápas s Šambery v Lize mistrů, kdy my jsme hráli tenkrát proti Zagrebu, skvělý jako skvělej tým s týma, jako s jednýma z nejlepších hráčů na světě. My jsme tenkrát vyhráli ještě ta stará lidová arena, tam bylo 8000 lidí a my jsme tam byli jeden z manšaftů, já nevím, jeden z mála, který tam dokázalo. Tak to je jako, to je něco neuvěřitelného a tam se, ono se to vyvíjelo, ono dřív, když se hráli třeba ať už nároďáky, nebo ty evropský poháry jako doma venku, tak dřív byly hrozný rozdíly, ale jak ty lidi se s tím vlastně mentálně, on to je hodně, jak rozhodčí, oni to musí ustát rozhodčí a pak hráči a my jsme věděli, ty Balkánci jsou skvělí, právě oni to hráli hrozně na té euforii, oni jsou, jak jsou temperamentní, jak jsou euforický, tak jakmile je nese ten stadion, no tak to byly věci. My jsme věděli vždycky, že prostě přijde prostě ta první vlna, ta obrovský tlak a my to musíme ustát. 15 minut, 20 minut. A jakmile, tak se začne ta hala sklidňovat a to je ono. A to je ten moment. A to je ono. A gól na gól. A gól na gól. A to byla ta psychologická válka. Ale trvalo to, jako než to člověk tohle to naučil, než rozhodčí. Ono není sranda, jako když vám vyhrožou smrtí, jako a to myslím doslova v tyhle zemi. Z druhé strany je krásný, když oni spustí v tyhle těch zemích, jako chorály. Přeju každý chorály. Jako to má to je sice člověk soupeř, ale to má člověk husinu. A to jsou zážitky, který jako to jsou nezapomenutelný a i když tam šlo kolikrát o zdraví, tak musím říct, že to je něco, za co by si normální lidi za takovýhle emoce jako platili.
No a bal ses někdy?
Ne, já mám možná práh v tomhle tom určitě posunutý, v tomhle já určitě jako nejsem úplně standardní, takže jako řekl bych, že nativně to mám a dokonce já bych řekl, že já nevím, jak se to mne v termínu psychologie, ale já jsem antifobický, takže já když se něčeho bojím, to neznamená, že se nebojím, nejsem úplně magor, bojím se, ale já většinou do toho jdu, to jsem měl i na hřišti, proto možná třeba jeden z toho mýho lídrovství, nebo proč jsem byl kapitán, takže bylo právě to níst ten tým jako v tom, že třeba byli určitě lepší hráči jako Filipícha v čele, že jo, nejlepší hráč světa, který ten tým nezherně nebo to, ale já jsem vždycky byl ten jako, myslím si, že se mnou bylo dobré být na hřišti, protože já když jsem šel do války, tak bych tam jako padnul, jako když to přeženu.
Prostě ty by se vrátil se štítem nebo na štítu?
Já teda musím říct, že my se teda s Karlem znám asi 2 hodiny, ale co tady říká, to je úplně stejný. To je, jak kdyby si mluvil za mě, ale teď si to řekl dobře, já myslím, že to je charakter lídra tohle, to, že ten lídr vždycky jde do toho pohlavě, to už zase odbučujeme od toho tématu, ale
ale baví mě tě poslouchat, protože kdybys mluvil za mě, to jste se mě příště nemuseli zvát. Karel by to řekl za mě.
No, to taky
takže to, že je to fakt jakoby, že se mi přijde, že jsme si hodně podobní, nebo to jenom samozřejmě...
Ale je ve všech sportovních odvětví v podstatě úplně stejný. To je, vždycky tam jsou ty typy a zase ten špičkový trenér si z těch typů poskládá ten tým, pokud jsou to týmový sporty a právě tento tým tam, tento typ lidí tam strašně potřebují. A on nemusí být kapitán, že? To je v podstatě důležitý, aby tam byl. A potom jsou lidi, kteří mají pocit, že mají být kapitány a já si to bez něho představit nedovedu jako trenér, no tak ho tam dám jako kapitán a oni ho zvolí. Ale stejně ten lídr té kabiny a tak dále, to ve všech těch kabinách, kde jste byli, tak tam vždycky byl nějaký takový ten na jedné straně podrývač, na druhé straně ten, který šel hlavou proti stěně, který šel se svými názory, ale když ho něco štvalo, tak ten mančaft svolal bez trenéra a řekl, hele, ale takhle to dál nepůjde. A to nemusel být ten kapitán, že? Prostě tam najednou se objeví ten samozvaný kapitán, ale to je právě ta duše toho týmu, ten lídr a ten z toho potom dělá ty výsledky, že to je.
Myslím, že ten charakter lídra se projevuje takhle i u toho stolu, že? Vždycky ten jeden se jako víc projeví. Kde začíná být třeba takovýto fanouškovský zaujetí sportem až jako patologický, když ve chvíli, kdy třeba vyhrožují smrtí?
Já myslím, že jsme se teď zhodli, že je patologický v okamžiku, kdy se to jakkoliv příčí těm sportovním kláním. Sport cítíme jako to disportare, tu činnost prováděnou pro zábavu, tu radost. A v okamžiku, kdy se tam ztrácí ta radost na úkor jakýchkoliv jiných fenoménů, jestli jsou to prachy u těch rozhodčích, který se nechají uplácet, nebo ty kluby, které jsou ochotní uplácet. A to nejsme u diváku, jestli tam je z pozice diváku to sportovní, to sprostý vyjadřování, ta agresivita, ta nežádoucí, ta nečistá. Nadarmo se objevily ty etický kodexy diváků. Ve fotbale se s tím začalo nejvíc, že to je jako nejznámější fenomén. Ale ono se to dostává úplně do všech sportů, takže v okamžiku, kdy to už překročí tu běžnou společenskou únosnost, tak už je to patologicky. Protože potom už je jenom kousek k násilí, potom už je jenom kousek k tomu ublížit, navádět k ublížování a tak dále. To je. Tam bych to vnímal.
A to je pak třeba i ten fenomén hooligans, který jste tady vlastně hned na začátku otevřel, kdo to může třeba být. Ještě bych se chtěla zeptat na závěr vás dvou, Honzo a Kájo, kdy jste zažili takový nějaký nejlepší a nejpříjemnější prostředí pro svůj výkon, něco, co vás hrozně pozitivně nabudilo a na co třeba rádi vzpomínáte i po letech?
No, tak já myslím, že jsme tak průběžně tady říkali, to je vždycky ta atmosféra a mě taky opravdu nevadilo, když byla proti, to jako naopak, to jsme rádi z Boleslavy, myslím, pohár UEFA v Bukurešti, Rapid Bukurešti, já jsem tam dal gól, běžel jsem tam k fanouškům, jsem tam udělal, to bylo docela vtipný, že to nebyl monočlárek, ale pro mě začaly lítat vlaštovky, normálně z papíru. Ale oni by měli nějaký těžší, takže oni to měli tak, že se to normálně zapichávalo do země. Jo, takže,
to měli z těch předzápasových programů, ten křídový papír.
Jo, těžší, jo. To jsem si teď, ale teď jsem se na to vzpomněl. Že, takže určitě ta atmosféra vždycky je důležitá pro ten výkon, to je jednoznačný. Proto mě docela i překvapuje, že vidíme, nemyslím úplně ne na naší, ale hlavně na evropské úrovni, ať už to bylo finále Ligy mistrů, nebo prostě, kdy to bylo bez diváků, že opravdu to mělo velkou úroveň, protože ty diváci tam dávají, samozřejmě těm klukům, těm hráčům ty emoce obrovský úplně šponujou a opravdu mně to přišlo, že jak kdyby tam byli ty lidi, že prostě, ale to možná je daný tím, že to jsou opravdu takový profíci, že ta hlava jede bez diváků s divákama, že tam už je to opravdu čistě, ta profesionalita na té úrovni v dnešní době je taková, že je to asi možná už ani ty lidi nevnímají, ale samozřejmě každý hráč, ať už je to Ronaldo nebo kluk tam na vesnici, řekne, že když tam je prostě, když ty lidi fandí, že je to lepší, jo, to je jasný. Takže kde jsem se, když abych odpověděl teda, určitě v takovéhle atmosféře, která je energicky nabitá, pozitivní, možná i negativní, jak říkal Karel, protože vždycky to mě to taky vyhecovalo vždycky. Vždycky v dobrý partě, no.
Já do toho jenom skočím, potom nechám ještě kolegu, ale já můj největší zážitek, a to jsem zažil taky ty najedné jako trenér, ty plný haly a tak dále, a úspěchy svěřenců a podobně, A můžu vám říct, že to nejkrásnější byl moment, kdy moje dcera 9letá dala svůj první koš v basketbalu, když někdy ve 14 letech spolu hráli dvě mé dcery a vzájemně si přihráli a ta druhá dala koš. Nic krásnějšího jsem ještě v tom sportu nezažil.
To si myslím, že to vlastně přebije děti, úplně to je. Přesně tohle. To je třeba mám holky, těm jsou 2 a 3 a my se teď poprvé nahráli.
No. A to přebije všechny tady ty nádhery. Oni tam jsou.
Pojď, budeme si nahrávat.
Krásně. Já když to vemu zpátky egoisticky na sebe.
Jasně.
Tak když se ohlídnu teď jako na to, tak nejhezčí je vlastně ten splněný sen. A to vlastně je i možná takový memento, že ať se nikdo nebojí snít, ať si prostě za ten dea nechá ten prostor to poskládat tak, jak to má být. A když vemu, já jsem o tom snil, když jsem byl malej, když jak budu oblíkat národní dres a potom se tam objevit s těma klukama, na které jsem koukal v televizi. Potom, co bylo neskutečné, když jsem přišel do Šámbery ven a napravo ode mě jeden nejlepší hráč světa, na vlevo ode mě druhý nejlepší. Když jsem byl mezi nimi hra, jsem říkal, tak je to realita, nebo není. Potom, když jsme přijeli do Barcelony, najednou člověk stoupí do tý, koukal jsem na to, celý mládí se na to koukal. V těch 90. letech, když oni vyhráli tenkrát 5x ligu mistrů za sebou, najednou ten člověk stojí a zazní ta znělka té ligy mistrů a říká si, ty vole, jako to je něco, to je dobrý, jako. Takže najednou, jako když se vám začne realizovat ten sen, tak a těch momentů je tam spousta hezkej a poslední, čím bych to uzavřel, tak sice primárně člověk za tím nejde v té sportovní kariéře, ale skvělý je, když tam, kde hrajete, tak vy ty lidi trefíte do srdce a zůstanete v nich jako člověk. A to si myslím, že je paralela toho sportu, že to, co děláte, tak můžete přesáhnout daleko za hranice. To, co vyzařujete, jaký máte charakter a to, co jste schopen skrz vás vůbec jako předat.
Tak k tomu už není co dodat. Pánové, moc vám děkuji za účast. Posluchači a diváci, děkujeme za pozornost. Toto bylo Fórum bez frází s tématem role sportu ve společnosti. Těšíme se na příště, naslyšenou a naschledanou.
Naschledanou.
Také naschledanou.